Olemme pyhällä paikalla. Seisomme nimittäin Iiliaan maineikkaimman sankarin Akilleuksen haudan päällä. Tämä hauta sijaitsee Sigeionin niemekkeellä, jossa Dardanellien salmi yhtyy Egean mereen, eli aivan tämän vesiväylän päässä. Laajojen puuvillapeltojen, joilla nyt sato juuri on valmistumassa, ympäröimänä ja Troijaan Hissarlikin kummulle. Täältä on 4 kilometriä, ehkä 5 kilometriä. Vieressä menee Skamandros-joki. Tämä on paikka, jossa ovat käyneet lukuisat hallitsijat uhraamassa tämä Akilleuksen hauta. Sitä on kaivettu suuri kuoppa keskellä hautaa. Tämä haudan halkaisija on tuollainen 15 metriä ja jyrkkä rinteinen, ehkä 10-15 metriä korkea kumpu. Ar Söderlund, todellakin keitä hallitsijoita tässä ennen meitä on seissut, jos suurimpia niistä luettelet?
Yksi tärkeimmistä on Aleksanteri Suuri. Plutarkos kertoo Aleksanteri Suuren käynnistä tällä Akilleuksen haudalla näin. Akilleuksen hautakummun ääressä hän ja hänen ystävänsä suorittivat juoksun voideltuna ja alasti niin kuin tapa oli. Ja laskettuaan kummulle seppeleen hän ylisti Akilleusta onnelliseksi, kun tällä eläessään oli ollut uskollinen ystävä, siis Patroklos, ja kuoltuaan hänen sankaritekojensa suuri julistaja, siis Homeros.
Mainittu Patroklos on haudattuna tässä tien toisella puolella tuolle kumpareelle aivan parin sadan metrin päähän.
Niin tässä tullaan nyt tähän historiallisuusasiaan, että täällä näytetään monia kumpuja ja nimetään niitä eri tavoin. Historiallisuus ja tämä legenda kamppailee täällä kaksintaistelussa. Troijan sota jatkuu tässä muodossa. Täällä on nimetty monia hautakumpuja Troijan sodan kreikkalaisten sankarien mukaan. Esimerkiksi Ajaksin kumpu, joka on tuolla itäpuolella tätä Skamanderin jokilaaksoa. Sen itse asiassa rakennutti 13 olympian jumala, eli keisari Hadrianus täällä käydessään ja uhraamassa tässä näin. Hän nimittäin löysi tuolta rannalta valtavan ison luurangon ja ei voinut käsittää sitä mitenkään muuten kuin, että siinä hän on löytänyt kreikkalaisten suurimman sankarin Ajaksin, siis suurikokoisimman Ajaksin jäänteet ja sitten asianmukaisesti suoritettiin uusi hautaus.
Joo. No niin, täällä on myös muitakin käynyt.
No, täällä on käynyt myöskin Karakalla esimerkiksi 200-luvun alussa, joka oman taistelukumppaninsa hautas tänne eläytyen, siis jälleen kreikkalaisten tilanteeseen Troijan sodassa. Hän myöskin uhrasi tässä samalla tavoin kuin Aleksanteri Suuri oli tehnyt alasti juosten ja seppeleen päälle laittain ja niin edelleen. Mutta täällähän on käynyt tietysti myös Gaius Julius Caesar, joka kantaa sukunimessään Troijan toista nimimuotoa, Ilion Julius. Mm-hmm. Hän myöskin suoritti nämä samat uhrimenot kuin Aleksanteri Suuri. Juoksi alasti ympäri ja uhrasi ja laittoi seppeleen tämän haudan päälle, missä nyt ollaan. Tämä tapahtui vuonna 1948 ennen ajanlaskun alkua. Mikään hautakenttä Troijan ympäristö ei kuitenkaan ole. Tämäkin on siis 4 kilometrin päässä tämä Akilleuksen, niin sanottu Akilleuksen hauta. Muita kumpuja näkyy tuolla ehkä 10 kilometrin päässä. Etelässä valtava maakumpu. Tämä on yksi näitä pienimpiä, mitä täällä on. Sitten Ajaksin hautaan tästä on varmaan 3-4 kilometriä myöskin. Sitten Dardanoksen hauta, joka oli traditionaalinen ensimmäisen kaupungin perustaja tässä laaksossa. Hänen hautaansa tästä on 20 kilometriä tuonne päin. Ja tässä näitä on siis harvakseltaan tällä tavalla, että aina muutaman niistä näkee kerrallaan.
Mutta tässä kuitenkin ihan vieressä on sitten näitä Trojan sodan sankareita.
Tässähän on semmoinen hassu juttu taas, että tässä on Akilleksen ja Patrokloksen haudat näytetään erikseen, kun Homeros taas kertoo, että Patroklos kuoli ensin ja sitten järjestettiin asianmukaiset hautajaiset, polttohautaus ja suuret kisat hautauksen yhteydessä. Ja sitten myöhemmin, kun Akilleskin kuolee, niin hänen jäänteensä sekoitetaan Patrokloksen jäänteiden kanssa siihen samaan ja yhteen ja ainoaan tumulukseen. Ja jälleen järjestetään hurjat olympialaiset muistokisat. Sen aikaa sota saa odottaa. Että hautoja pitäisi olla vain yksi, mutta nyt täällä näytetään kahtakin hautaa.
Ihmiset, jotka näitä ovat sitten nimikoineet näitä hautoja, niin he eivät ehkä ole lukeneet Homeroksen tekstejä sillä tavoin, että olisi se otettu huomioon, mitä Homeros sanoo.
Niin, tämähän pitäisi olla kreikkalaisten laivalinnan lähellä, Skamanderjoen suistossa, mutta tästä huolimatta näytetään yhtä toista Akilleksen hautaa, joka sijaitsee tästä 15 kilometriä etelään tuommoisessa rannan poukamassa, joka mahdollisesti myöskin on jossain vaiheessa ollut kreikkalaisten käytössä, mutta johonka mitenkään ei Skamanderjoki liity niin kuin pitäisi. Sielläkin on yksi Akilleksen hauta.
No siirrytään tähän Akilleksen hautaan noin arkeologisessa, tieteellisemmässä mielessä. Sitähän on kaivettu, jota tuo kaivanto aivan keskellä hautaa. Syvä kaivanto, emme edes pohjalle näe, uskalla mennä katsomaan.
Joo, se on tosi syvä. Siinä kaivaus on ulottunut ihan peruskallion saakka. Tämä on tämmöinen 2x2-metrinen reikä.
On se 5x5, sanoisin. Joo.
No tuolla syvemmällä se pienenee. Niin tästä ei ole löydetty yhtään mitään. Tämä onkin yksi näitä asioita, että miten nämä sitten ajoitetaan, jos ei näistä löydetä mitään. Joistakin näistä sitten on löydettykin jotain, niin kuin esimerkiksi Penelaus, sotasankarin nimeä kantava tumuluskumpuhauta tuolla idempänä. Se osoittautuu olevan peräisin pyramidien ajalta, 2500 ennen ajanlaskun alkua.
Jaha.
Eli täällä on siis paljon myöhäisempiä ja paljon aikaisempia näitä hautoja, jotka kaikki nyt on vetästy sitten yhteen riviin edustamaan Trojan sodan sankareiden hautoja.
Niin, eli tieteellisessä mielessä puhutaan monikerroksisista tapahtumista, mutta sinänsä tämä on hyvin pyhä alue.
Tämä liittyy Heeroksen kulttiin. Heerosta ei ole voinut palvoa ilman hautakumpua ja sitten kun se hautakumpu oli, niin sinne vaelsi ihmisiä tekemään uhrauksia ja lupauksia ja pyytämään apua ja muuta sellaista. Eli tämä muuttui sitten kristillisenä aikana pyhimyskultiksi.
Aivan. Täällä kummun päällä tuulee aika tavalla nyt. Laskeudumme tuohon kummun juurelle jatkamaan ehkä vähän tarinaa. Akilleus, jonka suuren hautakummun äärellä tässä nyt seisomme, niin ei ollut niin onnekas sankari, että hän olisi päässyt kotiin, mutta sen sijaan Odysseus oli. Mutta Iiliaksen sankarit, he edustavat homeeriseen aattemaailmaan ja käsitteeseen kuuluvaa aretea. Eli kuntoa, etevyyttä ja hyvettä. Ja homeerinen arete tarkoitti nimenomaan sotakuntoisuuden ja väkivallan käytön etevyyttä. Ja se teroitti niitä ominaisuuksia, joita pidettiin tärkeinä jatkuvien sotien ja ryöstöretkien maailmassa. Mutta kuitenkin kilpailuhenki, joukosta erottuminen ja muiden yläpuolelle kohoaminen, ne määräsivät aika pitkälle kreikkalaisten käsitystä hyvästä ihmisestä, myös kai myöhemminkin.
niin aatelisyhteiskunnan sortumisen jälkeen demokratian ja muiden hallintomuotojen astuttua tilalle, niin kilpailullisuus säilyy keskeisenä teemana kreikkalaisessa yhteiskunnassa. Sitä voisi ehkä vaihtaa vähän termiä, eli nyt puhuttaisiin agonian periaatteesta, joka tarkoittaa urheilukilpailuja, siis rauhanomaisempaa kilpailuja tiettyjen sääntöjen puitteissa. Sitä voisi taiteessa esimerkiksi sanoa näin, että tehtiin samoja asioita kuin omat vanhemmat ja aikaisemmat sukupolvet oli tehnyt, mutta vaan vielä paremmin ja vielä paremmin. Sukupolvi sukupolvelta aina vaan paremmin. Ja lopulta tämä väkisinkin johti klassisen kauden täydellisiin rakennusluomuksiin.
Se oli loistavaa kehitystä, kehitysoptimismia ja sen toteuttamista. Troija ja sen ilmentämä sankaruus viehätti historian saatossa hyvin lukuisia suuria hallitsijoitakin.
Niin, esimerkiksi Herodotoksen mukaan suurkuningas Xerxes ennen hyökkäystään Kreikkaan 480, niin huolellisesti hankkiutui tänne Troijaan suorittamaan valtavaa uhrausta, 1000 naudan uhrausta, jotta Ateene olisi suosiollinen, kun hän Kreikkaan hyökkää. Siinähän oli ollut pelottavia vaiheita aikaisemmin. Ensin aurinko oli pimentynyt, kun hän oli lähtenyt liikkeelle. Sitten ukkoset oli iskenyt ja tappanut monia hänen miehiään. Ja sitten kun hän tuli tähän laaksoon, niin Skamander-virta kuivui niin, että hänen joukkonsa oli aivan nääntyä janoon. Ja hänellä oli syytä epäillä, että Ateene ei ollut hänelle suosiollinen. Mutta siitä siis selvittiin 1000 naudan uhraamisella. Ja taas meni paremmin sen jälkeen.
Joo. No jatka eteenpäin.
No Aleksanteri Suuren tapaus on vähän monipolvisempi, kun hän tulee 20 päivän marssin jälkeen Gallipolin niemimaalle lähdettyään Makedoniasta ryntäämään päin Persiaa korvia myöten veloissa ja vailla ruokavaroja armeijalle, niin hän kuitenkin pysähtyy tuolla Gallipolin niemimaan kärjessä olevalla Protesilauksen haudalla.
Rojaa vastapäätä tai melkein vastapäätä.
Joo, ja Protesilaus taas oli alkuperäisen Troijan sodan se sotilas, joka ensimmäisenä astui jalallaan tälle puolelle tänne Aasiaan. Ja myöskin kuoli sitten hyvin pian.
Eikö ollut ennustettukin, että se sotilas, joka ensimmäisenä astuu tähän, kuolee?
Joo, ja nyt siis aika mahtavaa. Aleksanteri Suuri menee hänen haudalleen ja suorittaa siellä uhrimenot ja vihkii itsensä täksi Protesilaokseksi. Tämä on tämmöinen dedikaatio, jossa hyökkäävän joukon johtaja vihkii itsensä kuolemaan ja samalla vihkii kuolemaan myöskin vastapuolen sotajoukon. Eli hän antaa itsensä siitä, että hänen oma armeijansa voittaa, vaikka hän kuolisikin.
Tämä tarkoittaa sitten sitä, että hän ei taisteluissa enää pelännyt omaa kuolemaansa, kun hän oli vihkiytynyt kuolemaan.
Hän oli jo kuollut tavallaan. Ja sitten kun hän tulee tähän Hellespontoksen keskelle, niin siinä suoritetaan vielä uhri merenjumalille. Sitten hän tulee rantaan tälle puolelle. Hän keihästää Aasian, saa koko Aasian siis kehänsä saaliiksi ja julistaa sen selväsanaisesti, että nyt tämä kuuluu mulle, tämä rantakin. Ja sen jälkeen hän tulee tänne tuon Akropolille, Troijan Akropolille ja tekee siellä tämän kuuluisan aseiden vaihdon. Eli ottaa sieltä Ateenen temppelistä muinaiset sotisovat ja jättää sinne omansa tilalle. Sitten hän tulee alasti tähän Akilleuksen haudalle ja kiertää sen ja vihkiytyy Akillekseksi. Ja sen jälkeen hän pukee Akilleksen vaatteet päälleen ja sen jälkeen hän on Akilles. Samaan aikaan hänen sotilasparinsa tekee saman Patrokloksen Akilleksen sotilasparin haudalla. Niin. Ja heistä tulee siis nyt Troijan sankareita.
Se sankaruus, jota Odysseus edusti, sellainen kekseliäs, neuvokas, seikkaileva sankari. Se viehätti sitten myöhemmin paljon etenkin roomalaisia. Ja kreikkalaiset taas olivat viehtyneitä. Se oli lähinnä heidän sydäntään Iiliaksen kovat raat sankarit.
Jostain syystä noin vuodesta 300 eteenpäin ennen ajalaskun alkua roomalaiset yhä vahvemmin käsitti olevansa troijalaisten jälkeläisiä. Äärimmäisiä muotoja tämä usko saa sitten 60-luvulla ennen ajalaskun alkua, jolloin Pompeius suorittaessaan vastaavanlaisen taistelun kuin Aleksanteri Suuri Graneikos virralla kuuluisa Nikopolin täyskuutaistelu tuolla Armenian rajalla, niin hän julistaa itsensä uudeksi Aleksanteri Suureksi ja Rooman kansa on samaa mieltä. Hän myöskin ottaa Veenuksen oman sukunsa kantaäidiksi. Myöskin Keesar kävi täällä 48 ennen ajalaskun alkua. Hänellä oli ajatus siitä, että hän perustaisi tänne mahdollisesti uuden Rooman, uuden pääkaupungin imperiumille liittyen hyökkäysajatukseen Persia vastaan, mutta sitten hän nyt tapettiin sellaisessa senaatin kokouksessa, jossa juuri piti päättää tästä hyökkäyksestä. Muuten Keesar, Julius Keesar oli hyvin pettynyt tähän paikkaan. Tämä ei vastannut hänen odotuksiaan lainkaan. Tämähän oli tuhottu justiin vuonna 85 Mitridateen vastaisessa sodissa. Rooman armeija oli tuhonnut tämän kaupungin kokonaan ja täällä oli vain raunioita.
Joo.
No, mutta hän kuitenkin päätti, että tänne perustetaan uusi roomalainen siirtokunta. Ja sen sitten toteutti hänen seuraajansa Augustus, joka myöskin otti hyvin vakavasti tämän troijalaisen alkuperän. Ja myöskin Keesar oli ottanut Veenuksen, eli Afroditeen, oman sukunsa kantaäidiksi ja selittänyt, kuinka suku juontuu täältä. Augustus vielä pisti Vergiliuksen kirjoittamaan tästä koko Rooman kansan eepoksen, joka siis yhtäältä selittää, että roomalaiset on täältä tulleita, ja toisaalta erityisesti sitä, että Juliusten suku juontaa juurensa täältä ja Venuksesta eli Afroditeesta.
Nyt puhut siis troijalaisesta prinssi Eneiksestä, Eneas-eepoksesta, joka lähti siis kotimatkalle täältä Odysseuksen tapaan. Se on ikään kuin roomalainen Odysseia, Eneis-runoelma.
Tosin hän oli siis hävinneellä puolella täällä, että yksi niitä harvoja, joka pääsi luikahtamaan pakoon. Selitetään, että hänellä oli liikuntakyvytön isänsä Ankises selässä ja sitten Julius poika käsivarressa pikkasena ja sitten vielä kolmannessa käsivarressa ilmeisestikin, niin tämä oikea Palladion, joka sitten päätyi Roomaan loppujen lopuksi monien vaiheiden kautta.
Joo, eli Homeros innoitti Vergiliusta. Homeros jäi itse asiassa sitten Vergiliuksen varjoonkin keskiajalla. Eneas runoelma, eppos, kiehtoi paljon enemmän kuin Homeroksen eppokset.
Myös Argonauttien taru oli yksi niitä harvinaisia hellenistisen kauden suuria epoksia, joita kopioitiin jatkuvasti keskiajalla. Eli sekin ohitti Homeroksen tilapäisesti.
Tähän kai pitää jatkaa, että Homeros nousi sitten uuteen arvoon 1700-luvulla niin kutsutun uushumanismin myötä. Ja silloin Vergilius jäi hänen varjoonsa. Suomessahan tätä uutta suuntausta edusti Turun Akatemiassa vallinnut uushumanismi ennen muuta Porttaanin johdolla. Suomen historian isän, Suomen maantieteen isän, kielitieteenkin isän ja kansanrunouden isän ja niin edelleen.
Joo.
Mutta kokonaiset kansathan ovat esittäneet olevansa Troijan perillisiä, Troijan sankareiden perillisiä, juontaneet juurensa tänne.
Niin kuin nyt roomalaiset jo mainittiin, mutta myöskin frankit. On mielenkiintoista todeta, että jo 600-luvulla Fredegarus Scholasticus selittää, kuinka frankit polveutuvat troijalaisista. Ensin tämä voi tuntua aivan ufojutulta, mutta sitten kun muistaa, että juuri tältä rannikolta Massilian kreikkalaiset, Massilian asukkaat oli tulleet ja tuoneet sinne Artemiin kulttinsa, niin kuin muuten Roomaankin Aventinus Kukkulalle Artemiin kulttinsa, eli siellä sitä kutsuttiin Dianaksi, niin huomaa, että todella on olemassa biologinen yhteys tämän seudun ja noiden paikkojen välillä. Että siis siinä voi ollakin pikkasen itua siinä jonkinlaisessa sukulaisuudessa.
Joo.
Mutta myös monia muita kansoja on ollut, jotka tällä tavalla johtaa juurensa tästä yhdestä sodasta. Ja tässä tulee mieleen ihan Dannouran taistelu Japanin keskiajalta, josta Minamotot ja Tairat sitten hajaantui ympäri maanpiiri, niin joka kylässä periaatteessa voi kuulla, että tämän kylän asukkaat pohjautuu niistä ihmisistä, jotka pakeni tämän eri vaiheessa tästä konfliktitilanteesta joskus varhaiskeskiajalla.
Eli tämä ikään kuin tämä Japanin tapaus on niin kuin siirtymä vaan Troijan esikuvan ja sankarien siirtymä maapallon toiselle puolelle.
Niin, se voi olla joko rinnakkaistapaus tai sitten johdannainen.
Joo. Niin, todettiin siis jo, että Vergilius oli keskiajalla hyvin arvostettu ja Troijan Taru Sikermä saavutti keskiajalla suurta suosiota todella ja synnytti erittäin runsaan ja monihaaraisen kirjallisuuden sekä runokirjallisuuden että suorasanaisemman kirjallisuuden. Dictys Kreettalainen oli yksi tällainen kirjailija. Pindarus Teebalainen oli niin ikään tällainen, vain kaksi tässä nyt muistuu mieleen. Se tietysti tämä antiikkinen käsitys sai väistyä keskiaikaisen ritarikäsityksen tieltä. Eli troijalaiset sankarit esiintyvät näissä täysiverisinä ritareina ja läänityslaitos sekä romanttinen naisen ihailu vallitsevat aivan toisin kuin siis Troijan todellisten sankarien kohdalla muuten. Ja sitten Troija on muuttunut sakaraharjaiseksi ritarilinnaksi. Helleeniläisjumalat ovat muuttuneet noidiksi ja niin edelleen. Että jälkivaikutus, se on todella ollut mahtava tällä Troijalla historiassa.
Tässä ei vielä lainkaan puhuttu siitä merkityksestä, mikä Ilialla ja Odysseijalla oli eri alojen tieteiden kehittymiseen antiikin aikana. Siinä oli lähtökohtana se, että tämä koko sikermä on niin kutkuttava. Onko se totta? Missä se tapahtui? Millä sanoilla tämä tarina on kerrottu? Tehtiin ensimmäisiä tämmöisiä pitkiä sanaluetteloita, joista kehittyi sitten sanakirjoja. Filologia kehittyi tämän tiimoilta, kun tutkittiin eri versioita ja ihmeteltiin, että mikä niistä olisi vanhin ja alkuperäisin. Maantieteen kanssa jouduttiin tekemisiin tässä asiassa ja monen muun tieteen kanssa, erityisesti Aleksandriassa. Että paitsi taiteelle, niin myöskin tieteen kehitykselle Homeroksen teoksilla on ollut aivan ällistyttävä merkitys.
Mutta oliko Homerosta muuten? Ja kuka hän oli? Vielä näin lopuksi. Mitä siihen sanoisit?
Homerinen kysymys.
Niin, todella homerinen kysymys, kuten on sitä kutsuttu. Minkälainen se on?
No, kysymys on siitä, että oliko häntä olemassa, että mistä tämä teksti on tullut. Tässä nyt neljä teoriaa. Ensimmäisenä se ajatus, että tekstin luoja on köyhä, sokea, laulaja, Homeros smyrnalainen, taikka sitten Homeros kiioslainen. Aikarajat on 1200-700 ennen ajalaskun alkua. Siis suuri osa tästä ajasta on sellaista, jolloin kreikkalaisilla ei ollut kirjoitustaitoa. Eli tämä on alkujaan luotu suullisena esityksenä, se on suullista traditiota. Herodotos kuitenkin ajoittaa Homeroon noin vuoteen 850, eli juuri siihen samaan saumaan, jolloin ensimmäiset kirjoitustaitoiset kreikkalaiset ilmaantui, siis foinikialaisilta lainatun menetelmän varassa, kirjoitusmenetelmän varassa. Tästä Homeroksesta ajatellaan, että hänet olisi haudattu Iios-saarelle. No sitten toinen ajatelma siitä, että kuka hän voisi olla, niin onkin, että hän ei olekaan yksi, vaan kaksi. Eli kaksi kirjailijaa. Tämä perustuu siihen ajatukseen, että Odysseja, harharetkien kuvaus, olisi sukupolvea myöhempi kuin Ilias, tämä sodan kuvaus. Ja että tämä ikäero näkyisi Odysseian sisältämissä viittauksissa Iliaaseen, puuhevoshuijaus ja niin edelleen. Ja sitten myöskin jumalsuhde muuttuu olennaisesti tässä matkan varrella. Ja nämä on tulkittu niin kuin ainakin yhden sukupolven mittaiseksi eroksi.
Joo.
No sitten on kolmas ajatus Homeroksen henkilöstä. Se on sellainen, että häntä varsinaisesti ei olisi tarvittu, vaan että hajanainen materiaali järjestettiin komiteatyönä joskus 500-luvun lopulla Ateenan tyranni Peisistratonin ja sen poikien toimesta Pan-Atenaja juhliin. Tämähän on sitä aikaa, jolloin valtiolaitos organisoitiin ja Ateenasta tuli suurvalta. Ja se tarvitsi yhteistä perintöä, joka tällä tavalla sitten henkinen perintö saatiin aikaan. Pan-Atenaja juhla perustettiin Teseuksen ammoiseen aikaan jo, siis sijoittuu Trojan sodan vaiheiden myyttiseen aikaan, Ateenan suojelusjumala Ateenen syntymän kunniaksi. Näistä Pan-Atenaja juhlista pieni lisäys. Eli niihin kuului kisoja, kilparatsastusta, musiikkikilpailuja ja sitten tähän yhtälöön Peisistratos lisäsi nyt uutuuden rapsodien runoresitaatiot, eli runoilijoiden kilpailut, muun muassa Iliaan ja Odysseian. Ja siinä olisi siis se tarve saada se kirjoitettuun muotoon, jotta se voitaisiin sitten hallitusti esittää.
Ja voitaneen sanoa varmaan, että Ilias ja Odysseia yhdistivät kreikkalaista maailmaa hyvin voimakkaalla tavalla. Kansallishenki, nationalismi, kansallistunto nousi niiden myötä.
Mutta vielä on neljäs selitysmalli jäljellä. Ja se on sellainen, että kyseessä ei todella ole lainkaan kirjailija vaan, tai edes runoilija, vaan tämä on elävää, jatkuvasti muuttuvaa suullista kansanperinnettä. Ja tässä yhteydessä viitataan usein näihin Jugoslavian alueella varsin myöhään 1900-luvulle säilyneisiin balladin ja kertomaperinteen taitajiin. Ja siellä systeemi perustui tähän, eli että rapsodit ei itse luo varsinaisesti mitään, vaan aina vain toistaa ja toistaa sukupolvesta toiseen, mitä itse ovat kuulleet.
Tämän kaiken sanottua me kyllä nyt voimme poistua tästä Akilleuksen vaikuttavan hautakummun ääreltä ja myös hänen taistelutoverinsa Patrokloksen hautakummun ääreltä, jonka siis tie tässä erottaa toisistaan.
Suoritetaan vielä juomauhri. Sankari Akilles, ota vastaan peräpohjalaisten, hyperborealaisten uhri. Eläköön muistosi ikuisesti.